në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 5 janar 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Forcat ajrore izraelite gjatë natës i vazhduan sulmet ndaj caqeve të Hamasit në rripin e Gazës. Kondoliza Rice anuloi udhëtimin e saj në Kinë për shkak të krizës në Lindjen e Mesme. Duke u shprehur për misionin EULEX në Kosovë, akademike Sastavileci Postirash thotë:
Nisur nga nevoja e vendosjes së rendit të ligjit në Kosovë, misioni është shumë i rëndësishëm. Mirë po, për rolin e vërtetë të EULEX-it ende nuk kam përgjigje të prerë.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Podgoricë. Presidenti Kosovës Fatmir Sediu ka paralajmëruar se Kosova në fillim të këtij viti do të hapë ambasadën në Malin e Zi, transmetojnë mediat në Podgoricë. Ai tha se vendosja marrëdhënieve të dy anshme është në interes të dy vendeve. Zoti Sediu tha se për këtë çështje është biseduar me presidentin Vujanović dhe me ministrin e jashtëm Roçen. Nuk mund të them saktësisht se në cilën ditë do të bëhet kjo, pasi po zhvillohen edhe disa procedura të brendshme, tha Fatmir Sediu. Duke u shprehur për politikën e Serbisë ndaj Kosovës, presidenti Sediu tha se për fat të keq politika serbe ende nuk po mund të lirohet nga qëndrimi që ka pasur Slobodan Miloševiqi, dhe shtoi se unë them se nuk ka luftë, ndërsa retorika ka mbetur e njëjtë. Qyteti Gazës. Forcat ajrore izraelite kanë sulmuar gjatë natës rreth 30 caqe të lëvizjes islamike Hamas në rripin e Gazës. Zyrtarët palestinez njoftuan se sepaku 510 palestinez, shumica civil, janë vrarë dhe rreth 2500 janë plagosur që nga fillimi i ofenzivës izraelite në ditë më parë. Izraeli thotë se ofenziva është ndërmarrë për të ndalur sulmet me raketa nga ana Hamasit në qytetet dhe fshatrat izraelite. Ministri i Mbrojtjes Ehud Barak tha se Izraelit i duhet ende për të arritur qëllimin e ndërhyrjes ushtarake në Gaza. Të shtunën Izraeli nisi ofenzivën toksore në rripin e Gazës. Deri më tash njoftohet për një ushtar të vrarë dhe rreth 30 të tjerë të plagosur. Po ashtu janë vrarë edhe 4 civil izraelit nga sulmet me raketa të Hamasit. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice anuloi udhëtimin e Kim për shkak të situatës në Lindjen e Mesme. Rice duhej të udhëtonte drejt Pekinit të mërkurën për të shënuar 30 vjetorin e vendosjes së raporteve ndërmjet SBA-ve dhe Kinës. Sekretarja Rice ditë më parë bëri thirrje për anpushim të qëndrueshëm ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Prag. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy do të fillojë sot turin në Lindjen e Mesme në përpjekje për të siguruar anpushimin ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Ndërkësh delegacioni i Bashkimit Evropian në Lindjet e Mesme ka bërë thirrje për ndaljen e menjëhershme të luftimeve ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Deklarata u bë nga ministri i jashtëm çek Karl Schwarzenberg, e vendit të cilit aktualisht kryeson Bashkimin Evropian. Ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner e përshkroi të rëndë situatën humanitare në qytetin e Gazës. Washington. Presidenti zgjedhur Barack Obama pritet të takohet me anëtarët e Kongresit për ndërmarrje aksione të shpejta rreth planit stimulues të ekonomisë përmes të cilit ai shpreson të ringjallë ekonominë nga kriza. Obama shpreson të ketë miratimin e Kongresit dhe ta nënshkruaj planin më njëherë pas marrjes së detyrës më 20 janar, por disa ligjvënës kanë thënë se plani nuk do të jetë i gatshëm deri në mesin e muajit shkurt. Athinë. Sulmues të panjohur kanë shtënë në drejtim të policisë mëngjesin e sotëm në Athinë. Radio e lokale njoftoi se një polic ka marrë plagë të rënda dhe është në rrezik jete. Incidenti ndodhi para ndërtesës së Ministrisë së Kulturës në qendër të qytetit. Policia ka marrë disa të dyshuar në pyetje. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Qeveria Kosovës ka paralajmëruar kundër përgjigje ndaj Serbisë dhe Bosnjës, të cilat nuk lejojnë hyrjen e mallrave të Kosovës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beçaj, thotë se këto vende nuk po e respektojnë marrëveshjen CEFTA. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Serbia dhe Bosnia kanë bllokuar hyrjen e mallrave kosovare në shtetet e tyre sepse nuk njohin vulat e Republikës së Kosovës. Me këtë hap ato kanë shkelur marrëveshjen e CEFTAs për tregti të lirë nënshkruese të së cilës janë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Besim Beçaj thotë se nëse dialogu nuk jep rezultat, atëherë komuniteti i biznesit mbështet vendimin eventual të qeverisë për bllokimin e mallrave serbe dhe bosnjake.
Dialogu do të thotë është filluar dhe bëhet me sekretariatin e CEFTAs që funksionon në Bruksel dhe me komitetin e përbashkët të CEFTA-s. Nëse ata nuk reagojnë për një penalizim apo le të themi dënim të serbisëve të Bosnjës për shkak të shkeljes së marrëveshjes së CETA-s, atëherë sigurisht që nuk do mend që duhet marrë veprimi i vendeseve të procesit dhe ndalimit të hyrjes së madhrave nga Serbia dhe Bosnia në tregun.
Ndryshe, vitin e kaluar në Kosovë janë importuar madhra nga Serbia në vlerë për më shumë se 200 milion eurosh, ndërsa eksporti kosovar në këtë shtet ka qenë jo më tepër se 2 milion euro. Besim Beçaj thotë se është ekonomia serbe ajo që do të humbë nga kjo bllokadë sepse tregu kosovar do të gjejë rrugë alternative.
Sot në një treg të hapur të çdo gjashtë të mësueshme, ka dhe dëshmëri edhe nga afarist Macedon, edhe nga ata të Shqipërisë, edhe Malezi, por edhe nga Turqia dhe nga tërë vendet tjera të cilat na rrëfojnë, që me një periudhë shumë të shkurtër do të bëhet zëvendësimi i tij në fund.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka bërë të ditur se ka përgatitur të gjitha çështjet teknike për ndalimin e futjes së madhrave serbe në Kosovë. Zbatimi këtyre masave pret vendimin politik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Duke u shprehur për misionin e ULEX në Kosovë, akademiku Esat Stavileci thotë se ai është i rëndësishëm për shkak të nevojës së vendosjes së ligjit dhe rendit. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se për rolin e vërtetë të ULEX-it ende nuk ka përgjigje të prerë. Me Esat Stavilecin bisedoi Arton Konushevci.
Zëdhi Stavileci, misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit e ULEX ka nisur punën në Kosovë. Si shihni rolin e këtij misioni?
Nisur nga nevoja e vendosjes së rendit të ligjit në Kosovë, misioni është të rëndësishëm. Mirë po, për rolin e vërtet të ULEX-it ende nuk kam përgjigje të prerë, sepse duhet pritur se sa do të ndihmoj shtetbërja në Kosovë në përputhje me misionin e mandatuar, që nuk është, siç është thënë prej zyrtarëve tonë, vetëm monitorues e lehtësues, por i veshur edhe me fuqi ekzekutive, veçanërisht në fushat e drejtësisë, gjyqësisë dhe policisë së sigurisë, që ndryshe përbëjnë shtyllat e një shteti të pavarur dhe sovran. E gjithë kjo i bën institucionet e Kosovës të përgjigjen atij dhe jo të kundërtën.
Krahas e ULEX-it dhe natyrisht institucioneve vendore i pranishëm vazhdon të jetë edhe miku, kush mendoni se do të jetë pushteti më vendimarrës?
Keni shtruar një pyetje me plot vend. Kosova është ballafaquar me realitetin e mos funksionalitetit të shtetit që në linjen e tij. Kosova, të shpreh me gjuhën e mjekësisë, ka kaluar vetëm fazën e kurimit intensiv, por vazhdon të mbahet në tretman të bashkisë ndërkombëtare, formalisht instaluar si prani evropiane, por faktikisht si thuash filial e organizatës së Kombeve të Bashkuara nga e cila do të mbikëqyrret misioni e ULEX. UNMIK-u do të vazhdoj të qëndroj në Kosovë me mandatin e rezolutës së pashfuqizuar 2024, pavarësisht se çfarë ne mendojmë për të. Në këtë mënyrë ULEX nuk do të jetë pasha i vetëm dhe i fundëm në Kosovë. Në këtë rrethana më së shtiri do ta kenë institucionet e Kosovës. Unë mendoj se mos tërheqja UNMIK-ut do të mund shkaktonte jo vetëm dy realitete paralele të bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, por do t'i kontribuante mungesës së koordinimit të tyre dhe përpasoj do të rriste shkallën e funksionimit të shtetit Kosovës. Droj që të shprehem figurativisht, UNMIK-u do të mbetej serb e ULEX-i do të bëhej shqiptar, sepse ekziston një përplasje autorizimesh në mes të organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe ULEX-it, sadoqë për të botërisht nuk bëhet fjalë. Droj po ashtu që vendosja e ULEX-it në nombrellën e UNMIK-ut të jetë të thuash një ndoshta taktik tjetër për ndarjen etnike të Kosovës.
Intervistën më të gjerë me akademik Esat Stavilecin mund ta dëgjoni në emisionet e orës 16:21. Disa qytetarë në Prishtinë thonë se qeveria Kosovës duhet pikë së pari të angazhohet për punësimin e të rinjve. Ata më tutje thonë se duhet të luftohen edhe dukurit negative, siç është korrupsioni. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Ismet Krasniqi thot se qeveria duhet të ketë parasysh se ulja e nivelit të papunësisë ndikon në mënyrë direkte në stabilitetin e Kosovës.
Qeveria i ka fitu votat, qeveria duhet të merë hapa vetëm punësim, se kur është punësimi i njerëzve, atë gjitha senet janë binare. Kjo rini dënë punë.
Daud Gjigoli thot se zbutje e papunësisë dhe zbatimi ligjit duhet të jenë objektivat kryesore të qeverisë së Kosovës.
Mas pare punësimin e gjithë trivi, që ka në tafë për punë me mi punësu. Për pishën me shqe punë, që të paga të vogële së të mojo, dovolën atër është më nëzik punësimin, në rëndë të parë. Ligjën prej kërëtarit, kërëministit, ministrë me zbatu, deri në fundë. Një gjukatë që forët me shqe, këtë që të atë në regullon. Gjukatë të me korupcion, me krimin organizuar, gjitha problemet që ka në, dovolën me punu të mund hakikatë.
Gjashëm shprej mendimin edhe kumrije Hasan Ramaj.
Si pik e parë duhet me qenë rinin, me punësue, po janë shumë gjane këtu si janë në regull, po që ajo është ma kërësoria. Korupcioni është tepër në kulem, me luftue, që shtojnë me gjithë shpirt.
Gani Havolli thot se qeveria e Kosovës duhet ju qasit më seriosisht rinis dhe edukurive negative që e sulmojnë atë.
Kina marrën do sene jashtëzakonisht këqija, do më dhonë është rritë niveli i përdorimit substanca narkotike që këtar së ka pasën troje tona kërkun, prostitucioni nivelit lartë, po tu në që jenë është ka shkon në atë mënyrën negative degradim, totalisht mujna me thonë degradim, kryshtetasit gjithmonë angazhojnë për rini, për tarmën e këti popi. Do më dhonë, na du të me hapë sytë për rini, du të me amunësu rinis, edhe punësimin, edhe shkollimin, edhe drejtat sa i përket sportit, kulturës, me dhonë marë shumë rëndësi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në mars të këtij viti dhe zgjidhja kontestit me Greqinë për çështjen e emrit janë sfidat kryesore në procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe BE, vlerëson në BDI-a në pushtet dhe Partitë Opozitare Maqedonase. Por vëmëroja e kryeministrit Nikola Gruevski ka qëndrime të tjera. Shkupi dhe Isuf Kadriu.
Në rrugën drejt integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian, Maqedoni në vitin 2009 të presin shumë punë të vështira mos realizimit të cilave mund edhe më tepër të shtyjë jo vetëm andërsimin në aleancën veri atlantike, por edhe në marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për andërsim në Bashkimin Evropian. Përveç mbylljes së problemit rreth çështjes së emrit me Greqinë, mbarvajtja e zgjedhjeve lokale dhe presidenciale që duhet të zhvillohen në mars janë testi i parë më i rëndësishëm për procesin e integrimit të vendit.
Zgjedhjet të cilat do të mbahen, domethënë të jenë sipas standardeve, ashtu siç ka kërkuar Bashkimi Evropian në raportin e fundit, konsideroj se nëse kemi zgjedhje me standarde të mira, ajo do të jetë një pas i mirë për raport më të mirë të Bashkimit Evropian, dhe normalisht tjetra çështje, domethënë ka të bëjë me negociatat për emrin, aty duhet guxim politik për të hyrë në negociata dhe për të dalë me sukses, domethënë ai sukses quhet NATO dhe Bashkimi Evropian.
Deklaroi Teuta Arifi, deputete e BDI-s dhe kryetare e Komisionit Parlamentar të Politikës së Jashtme. Sa i përket zgjedhjeve, kryeministri Nikola Gruevski një ditë më parë ka deklaruar se Maqedonia është e gatshme të organizojë zgjedhje të lira dhe demokratike. Gruevski tha se është të thelli bindur se edhe aktorët tjerë politik, posaçërisht ata që ishin më së shumti të përfshirë në këto incidente, kanë nxjerrë ndonjë mësim dhe se këtëherë do të kemi zgjedhje të suksesshme. Ndërkohë partitë tjera theksë të posaçëm i japin edhe zgjidhjes së çështjes së kontestit me emrin si kusht kryesor në rrugën drejt integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Mislim se ka marrë dosvati me sitë zajedno vlezna karta vo NATO Evropske Unije ili vizna liberalizacija.
Mendoj se duhet të kuptojmë se bilet hyrëse për në NATO dhe Bashkimin Evropian apo liberalizim të vizave mund të ketë vetëm nëse arrihet kompromisi rreth emrit. Na presin shumë obligime kur duhet të vijë në shprehje pjekuria politike e politikanëve dhe përgjegjësia ndaj qytetarëve dhe shtetit, deklaroi lideri i Partisë së Re Socialdemokrate në opozitë Tito Petkovski. Por partia në pushtet VMRO DPMNE-ja shpreson se kontesti rreth emrit me Greqinë nuk do të pengojë rrugëtimin e Maqedonisë drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian.
Pasi za 2009 godina ostanova Maqedonia i ponatamo intenzivno da raboti na nashto EU i NATO.
Për vitin 2009 mbetet Maqedonia që edhe më tej të punoj me intensitet për integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian, me shprehje se problemet të cilën Greqia e ka me ne nuk do të jetë shkak dominant për bllokimin e integrimeve tona euroatlantike, deklaroi zyrtari i lartë i VMRO DPMNE Silja Dimovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Forcat ajrore izraelite gjatë natës i vazhduan sulmet ndaj caqeve të Hamasit në rripin e Gazës. Presidenti Fatmir Sediu tha se në fillim të këtij viti hapet ambasada e Kosovës në Podgoricë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet tona të ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.